Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković. Zajedno sa mnom današnju emisiju realizuju Igor Ristić, Srđan Stojković, Verica Gajević i Tanja Kosanović. Sadržajno današnja emisija biće posvećena izložbi fotografija Oluja, zločin koji traje. U Novom Sadu je ova izložba otvorena. Etnografski muzej je priredio izložbu slovačke narodne nošnje iz Bačke u Herceg Novu. U toku je 29. Montenegro Film Festival, a čućemo i na koji način će biti realizovan projekat Cinema Fresh, letni putujući bioskop udruženja Patos. Kada govorimo o Zlatnom preseku, on će sadržajno biti podeljen na tri celine. U prvoj ćemo se baviti izložbom u Salonu Muzeja savremene umetnosti. U ovoj galeriji je u toku izložba Besformno, koja predstavlja radove turskih i domaćih umetnika. Reč je o video radovima. Druga izložba o kojoj ćemo govoriti je izložba Opipljiva svetlost. Reč je o izložbi fotografija koja predstavlja 26 autora, odnosno fotografa, i čućemo neke od aktera ove izložbe, kustose, ali i umetnike. Najzad pričat ćemo i o izložbi Plastika fantastika. Reč je o izložbi koja je nastala kao plod saradnje Beograda i Krakova, dva grada u kojima deluju različite institucije, ali i pojedinci. Ti pojedinci i institucije su se na neki način udružile i mi smo u prilici da vidimo dizajnirane predmete koji su nastali reciklažom. E sad, šta je tačno to što oni rade i na koji način je to što rade predstavljeno, čućemo naravno u nastavku emisije. Ja se nadam da ćete ostati uz talase drugog programa Radio Beograda. Sadu na Trgu Slobode otvorena je izložba fotografija Oluja, zločin koji traje. Izložbu je organizovala Foto asocijacija Vojvodine, a sa Darkom Dozetom, predsjednikom asocijacije, razgovarala je Nada Marinković-Radovanović.
Gospodine Dozet, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste organizovali ovu izložbu, fotoreporteri širom zemlje zabeležili su potresne trenutke egzodusa više od 200.000 Srba iz Hrvatske. A čije ste vi fotografije odabrali za ovu izložbu?
Nije bilo puno vremena za biranje, jednostavno nekako je nešto meni proradilo da organizujemo tu izložbu, jer smo videli da se u drugim zemljama organizuje, u drugim krajevima razne manifestacije na tu temu, tako da smo za tri dana uspeli da animiramo sedmoricu fotografa. Svi ljudi koje smo pozvali, koji su u tom momentu bili u zemlji, su nam se odazvali i ja sam im zahvalan zbog toga. Najviše je zastupljen gospodin Ranko Ćuković, fotoreporter Reutersa za teritoriju Bosne i Hercegovine, zatim tu su Željko Sinobad iz Ilustrovane politike, Zoran Jovanović Mačak iz Večernjih novosti, gospodin Tomislav Peternek, najpoznatiji novosadski fotograf Jaroslav Papi i Martin Sandir, i moja malenkost je takođe zastupljena sa nekim fotografijama na kojim je prikazano kako to sve izgleda 19-20 godina posle Oluje.
Postavili ste 26 velikih panoa, a koliko fotografija ima?
Na izložbi je prikazano oko 70 fotografija različitih dimenzija. Trudili smo se da one budu uglavnom metarskih formata kako bi bile vidljive i uočljive i kako bi one ostale ljudima ucrtane u sećanju, jer upravo razlog izložbe je da se sećamo i da se to ne zaboravi. Ipak je bolje kada se to ljudima nekako predoči na neki bolji način, zato su se trudili da svi panovi budu 2 puta 1 metar dimenzija.
Pretpostavljam da će mnoge od ovih fotografija publika videti i prvi put.
Te fotografije pojedine su objavljivane u medijima, nažalost skromno, više da se zadovolji neka forma. One uglavnom nisu imale plasman kakve taj događaj zaslužuje. Tako da evo ovo prilika da se neke od njih podsjetimo, neke da vidimo prvi put.
Stavili ste, dakle, zaista fotografije naših eminentnih fotoreportera. Svako ime koje ste pomenule, veliko fotoreportersko ime u Srbiji. Vi ste radili za Večernje novosti. Kakve su vaše fotografije? Malo dočarajte to našim slušaocima, s obzirom da nisu svi u Novom Sadu.
Moje fotografije, lično rekao sam, ja sam prošle godine obišao sve te krajeve, jer moja porodica potiče iz tih krajeva, uglavnom iz Like sa Krbavskog polja. Fotografija Željka Sinobada, on je izrazio želju. Takođe, on je gospodin koji potiče iz Dalmacije, izrazio želju da pored fotografije Oluje prikaže i kako izgleda Dalmacija 19 godina, odnosno 20 godina kasnije, pošto se ništa nije promenilo, i da skrenemo pažnju na jednostavno to da to i dalje traje, da to nije, ta Oluja nije trajala samo 5 dana, nego da je to nešto što će trajati generacijama i što je ostavilo dubok trag u svim ljudima koji su sa tih krajeva ili koji su vezani za te krajeve. Na većini fotografija, naravno, koncentrisali smo se na ljudske sudbine, na ljude iz kolone koji su i veliki stradalnici i veliki junaci našeg vremena.
Izložba se u Novom Sadu može pogledati još sutra. Da li planirate da je vidi publika u još nekom gradu?
Prvi gradovi u kojima će izložba biti prikazana posle Novog Sada, znači već za nekoliko dana, izložba će biti otvorena u Somboru i Apatinu, takođe na centralnim trgovima. Posle toga preselit ćemo je u Bačku Palanku, u Inđiju, Pazovu i Sremske Karlovce. Gledat ćemo da posetimo sve one gradove koji su podneli najveći teret i koji su primili najviše prognanika i u kojima su prognanici našli svoja utočišta i u kojima danas žive.
U Vojvodini ima veoma mnogo ljudi izbeglih iz Knina i Like.
Da, Vojvodina je najveći teret podnela, većina ljudi je skoncentrisana u Vojvodinu, izuzetno mali broj ljudi iz tih izbegličkih kolona našao je svoje utočište u Beogradu, jer prosto iz svih proteklih kolonizacija, znači poznato je da su u Vojvodinu krajišnici naseljavani iz vremena Marije Terezije, potom su tu bili solunski dobrovoljci koji su od tadašnje države Srbije dobili svoju zemlju, tako da su ti ljudi najviše rodbine imali u Vojvodini i to je neki verovatno moment koji je odlučio da se oni nastane baš u severnoj srpskoj pokrajini.
Gospodine Dozet, hvala vam na svim ovim informacijama o izložbi fotografija Oluja, zločin koji traje i koja je postavljena na Trgu Slobode u Novom Sadu. Dakle, poštovani slušalci, ako ste u Novom Sadu, posetite izložbu, ako ne, u bilo kom gradu Vojvodine, ona će uskoro stići i može se pogledati. Thank you.
Etnografskom muzeju u Beogradu sinoć je otvorena izložba slovačke narodne nošnje iz Bačke. Uz izložbu slika Zuzke Medveđove, prve slovačke akademske slikarke, na otvaranju izložbe bio je Ranko Stojilović.
Odeće govori specifičnim jezikom, svedoči o kulturi zajednice, o njenim moralnim načelima, vrednostima i istorijskom razvoju. Cilj izložbe u Etnografskom muzeju je da kroz priču o tradicijskom načinu odevanja bolje upoznamo Slovake u Vojvodini sa kojima živimo više od dva veka, a o kojima često ne znamo mnogo više od pukih stereotipa. Prikazane nošnje deo su etnološke zbirke Muzeja vojvođanskih Slovaka iz Bačkog Petrovca, a autorka izložbe je Miroslava Blažić.
Urađena je vrlo jednostavna podela. Prvo početak je bio takav da smo se sa upravnikom, direktorom zapravo Muzeja vojvođanskih Slovaka dogovorili da ćemo predstaviti nošnju iz fonda Muzeja vojvođanskih Slovaka ljudima koji uopšte ne znaju ništa o Slovacima i ne poznaju njihovu nošnju ili tradiciju, ali i izložba je istovremeno namenjena i onima koji nešto znaju pa da dopune neke informacije. Nošnja je podeljena u tri velike celine, kako to inače je uobičajeno kada se nošnja deli. Deli se na svakodnevnu, prema funkciji, dakle na svakodnevnu, svečanu i obrednu. S tim, pošto je prostor dosta ograničen, da ne bi prenatrpavali previše stvarima, onda sam se odlučila da, kad je reč o obrednoj nošnji, na lutkama bude pre svega svadba, kao nekako centralni događaj, prelomni događaj u životu svakog pojedinca, ali da pored toga ipak nekako budu pomenuti drugi važni momenti u životu. Tu se pominje, dakle, pojedini delovi nošnje su vezani i za krštenje i za prvu pričest, pošto je kod Slovaka evangelika, to takođe je vrlo važan moment, tada zapravo deca prestaju da budu deca i ulaze u period momaštva i devojaštva. I taj običaj je još uvek živi i još uvek je jako važan praktično za svakog člana zajednice.
Otvaranje izložbe o slovačkoj narodnoj nošnji upotpunjeno je nastupom autentičnog ženskog muzičkog ansambla iz sela Aradac. Aradačke meškarke su nastupima u slovačkoj narodnoj nošnji postale svojevrstan simbol narodne kulture vojvođanskih Slovaka. Uz njihovu pratnju prikazan je i običaj uređivanja glave mlade neveste, takozvano čepčenije, nekada svakodnevni ritual Slovakinja, a danas običaj sačuvan u sećanju samo najstarijih generacija. Autorka izložbe Miroslava Blažić objašnjava koliko je odnos prema narodnoj nošnji u slovačkoj zajednici evoluirao.
Samo slovačka nošnja se dosta izmenila, dakle od onih iz 18. veka, dakle nošnja koja je, u kojoj su Slovaci došli, do onoga negde do Drugog svetskog rata, zapravo 20. godina je period uspona potpunog vrhunca slovačke nošnje, a zatim polako dolazi do dekadencije, napuštanje nošnje, menjanje, preuzimanje nekih delova nošnje, zapravo menjanje delova nošnje odećom, zanatske izrade, konfekcije i tako dalje. Tako da od jedne vrlo skromne nošnje sa par haljetaka do izuzetno arhaičnih, kao što je rubač, ona donja suknja, oplećak, kroz 19. vek je došlo do velike izmene i uopšte čitav izgled još u tom 18. veku i do polovine 19. veka je bio dosta onako strog. Slovaci su, pošto su evangelici, držali su se pravila strogosti, minimalizma, dominira crna boja, a onda postepeno kako se približava 20. vek, Slovaci se otvaraju, prvo ekonomski jačaju sve više i dolazi do otvaranja prema drugim narodima, zapravo primetni su uticaj drugih naroda, i Srba, i Nemaca, i Mađara, primetan je uticaj mode, visoke mode. I upravo ti najraskošniji delovi nošnje koji se nalaze i ovde na izložbi su upravo ti muški i ženski kaputi koji pojavili se u slovačkoj nošnji pod uticajem visoke mode i tako dalje. I u 20. veku, kažem 20. godina, je svojevrsni bum, vrhunac u raskoši, bogatstvu ukrasa. Dakle, od jedne vrlo, vrlo, vrlo skromne odeće dolazimo do nošnje koja košta čitavo bogatstvo. Misli se i na ukrase koji se koriste i na materijal koji se koriste, to su u toj svečanoj nošnji izuzetno skup materijal, atlas, somot, Kašmir i tako dalje. Tako da je zapravo za jednu devojačku spremu i opšte obući devojku pred udaju bilo dosta komplikovano za porodice.
Izložbu etnoloških predmeta dopunjuje izložba 15 dela prve slovačke akademske slikarke rodom iz Bačkog Petrovca, Zuzke Medveđove. Ne bez razloga, ona je slikajući portrete svojih Petrovčana ostavila izuzetno vredno svedočanstvo o narodnoj nošnji Slovaka u Vojvodini. U likovnom opusu Zuzke Medveđove dominiraju, osim portreta, dokumentarističke reprodukcije procesija, poput svadbe, ili poljoprivredni motivi, na primjer žetva, u kojima je narodna nošnja jasno naglašena. Galerija Zuzke Medveđove je takođe sastavni deo muzeja Vojvođanskih Slovaka, nekada Narodnog muzeja u Bačkom Petrovcu. O zbirkama ove ustanove govori njen direktor i jedini zaposleni, Pavel Čanji.
Muzej Vojvođanskih Slovaka je najmlađa institucija toga tipa, iako ona produžava već 65 godina tradiciju Narodnog muzeja ili Slovačkog muzeja. Znači, mi smo osnovani 2012. godine, mi nemamo zgradu, a sama ta činjenica da smo uspeli po 5 izložbi godišnje minimum i da danas gostujemo u Beogradu sa reprezentativnom izložbom pokazuje da volimo taj posao, da znamo da odradimo taj posao, ali ostaje otvoreno pitanje koje je opšte u državi poznato, da mnogim i velikim muzeji ne rade, da pronađe svoj prostor, da procene svoje mogućnosti i da pruže ono što danom trenutku može da se pruži. Pa mi smo podeljeni uglavnom u tri zbirke. Znači, imamo istorijsku zbirku, imamo etnografsku zbirku i imamo umetničku zbirku. Umetnička zbirka se tiče u stvari jedne srećne okolnosti da svojevremeno 90. godina, dok je bila takva situacija, u sklopu iste ustanove je bilo pozorište, bioskop, muzej, galerija, galerija Zuzke Medveđove, koja je deo ove izložbe, i vremenom kad se osamostalio muzej od profesionalnog pozorišta, što nije bilo najbolje rešenje. I onda se stvori ta prostor i mogućnost da, ono, logikom stvari, galerija bude uz muzej i najstarija kuća, takozvana, u Bačkom Petrovcu Trščara, takođe potpadne pod muzej. Znači, mi imamo u stvari tri zbirke, gde najbrojnija je 3215 je istorijskih predmeta, 878 etnografskih, i preko 1000, pošto sada pravimo reviziju likovne zbirke, gde osim Zuzke Medveđove ima na desetine slovačkih autora, ali i značajnih srpskih autora.
Izložba slovačke narodne nošnje iz Bačke i slika Zuzke Medveđove biće u Etnografskom muzeju otvorena sve do septembra. Thank you.
festival u Herceg Novom, 29. Montenegro Film Festival, bliži se kraju. Mnoštvo filmova na 4 lokacije u gradu i bogat prateći program prati Mira Knežević. Evo, slušamo izveštaj za danas.
Današnji razgovori o viđenim filmovima počeli su razgovorom o selekciji studentskih filmova. Selektor je Srđan Koljević, koji je rekao i govorio u stvari o značaju ove selekcije koja već nekoliko godina praktično funkcioniše pri filmskom festivalu Herceg Novi Montenegro Film Festival. Istakao je značaj da studenti svih akademija kod nas mogu da se susretnu, mogu da pogledaju filmove jedni drugih i ono što je, čini se, možda i najvažnije, da posle svake projekcije se vodi razgovor o viđenom filmu i naravno studenti mogu da razmenjuju svoje iskustva, da daju pohvale, kritike i sve ostalo. Naravno, nisu samo studenti tu, uključena je publika, ovaj program je besplatan, ima svoju određenu publiku i sticajem okolnosti prolazim svake večeri pored kuće Ive Andrića gde se održavaju projekcije i zaista mogu reći sva sedišta su popunjena. Zatim se razgovaralo o filmu koji je prikazan izvan konkurencije, Umir krvi, u režiji Senada Šahmanovića. Film je crnogorske produkcije. Mladi reditelj Senad Šahmanović rekao je da je, nažalost, krvna osveta u Crnoj Gori kao takva nešto što je aktuelno i o čemu je smatrao da treba da progovori. Njegov junak pristaje u jednom trenutku da oprosti ubistvo svog rođaka i na taj način se ta krvna osveta prekida. Takođe, isto kao potrebu da kaže da je naravno bilo teško doći do finansijskih sredstava, jer rekao je da u Crnoj Gori škola postoji, dakle ima kvalifikovanih mladih reditelja, kvalifikovanih glumaca, kvalifikovanih dramaturga, odnosno pisaca scenarija. Međutim, teško je doći do financija, to je jedno. Drugo, ne postoji nekakav organizovani sistem u kome bi oni svi nekako bili objedinjeni i zajednički spojeni. Radi se na osnivanju filmskog centra Crne Gore i svi očekuju, dakle mladi pa i srednji stvaraoci filmski u Crnoj Gori, da bi taj filmski centar mogao da pruži svima bolje uslove ili bar da ih ujedini u nekakvim njihovim naporima da konačno crnogorski film zaista procveta u punom sjaju. Govorilo se i o filmu Travelator, koji je prikazan u zvaničnoj selekciji dugometražnih igranih filmova. Imali smo sreću da je bio prisutan reditelj Dušan Milić, koji je rekao da u startu, kada je pravio ovaj film, on je takav tip reditelja da ga ne interesuje ljudska sudbina, odnosno interesuje ga ljudska sudbina, ali ispričana kroz slike. Zato je rekao da u njegovom scenariju, koji ima 90 stranica, ima svega nekih desetak stranica teksta. Sve se u stvari priča svodi na prihvatanje, ostavljeno je gledalcu da pronikne u dušu glavnog junaka, jednog mladog čoveka koji odlazi u Las Vegas da tamo ubije, ne znajući u stvari da mu je to otac, da ubije jednog čoveka, međutim tragično završava. Također je rekao da ovaj film, koji je na filmskom festivalu u Montenegru nagrađen nagradom za inovaciju, što je za njih bilo veliko iznenađenje, bio je prisutan na nekoliko filmskih festivala u svetu, kod nas u Srbiji je imao vrlo lošu distribuciju, bio je prikazivan svega nekoliko dana u bioskopu, dijaloga je vrlo mali broj gledalaca. On je rekao, ja sam bio svestan, pošto je film zamišljen i počinje kao video igrica, mladi svet očekuje da sad tokom čitavog filma vidi radnju filma prepravljenu ili napravljenu u smislu video igrice, toga nema. To je jedno, pa onda nekako mladi svet bude razočaran. Drugo, rekao je također da je vrlo svestan da mlad svet, pogotovo mlad svet kojima i jeste ovaj film namenjen, nema prosto strpljenja, vremena, želje i volje da gleda bilo šta duže što je od 5 minuta trailera na YouTube-u, a da to može da gleda preko mobilnog telefona, o kompjuterima da ne govorimo. Dakle, mobilni telefon je postao glavni izvor filmskih informacija. Tako da, eto, to su neke impresije sa današnje konferencije za novinare. Očekujemo večeras takođe dva filma, oba u konkurenciji, takva su pravila, režija Ognjen Siličić iz Hrvatske, odnosno to je koprodukcija Hrvatska, Francuska i Srbija, i zatim sledi film Branio sam mladu Bosnu u režiji Srđana Koljevića, film koji dolazi iz Srbije. Thank you.
u kulturnim krugovima predstavljamo i projekat Cinema Fresh, letnji putujući bioskop udruženja Patos. O kakvom je projektu reč slušamo u razgovoru koji je Nevena Matović vodila sa svojim sagovornikom.
Na ovim našim prostorima nedavno je počeo da radi Cinema Fresh, koji ima vrlo zanimljiv program, a na telefonskoj vezi je Dušan Vulić, koordinator bioskopa Cinema Fresh. Dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove.
Dobar dan.
Vi ste do sada filmove prikazivali u Obrenovcu i čeka vas jedan ovako malo duži put po Srbiji, gde ćete prikazati 4 filma vrlo zanimljivog naslova i vrlo je zanimljiv ovaj vaš izbor. Reč je o filmovima Posle premijere Jelene Gavrilović, Tilova Roš Nikole Ležajića, Neposlušni Mine Đukić i Kinooperater 2063 Nikole Polića. Otkud baš ova 4 filma?
Pa, ova 4 filma su nekako nama bili bliski, zato što Patos je omladinsko pozorište, pokretni alternativni teatar omladine Smederevo, i nekako upravo i sam taj naziv i sama ta naša agenda delovanja nas obavezuje da sve što radimo je sveže, novo i nešto što donosi ljudima apsolutnu inovaciju. Upravo tako smo i birali ove filmove. Tilo Roši, Neposlušni, već dobro poznati filmovi bioskopskoj publici, međutim na nesreću u manjim mestima oni nisu toliko igrali, ljudi nisu upoznati s tim filmima, a smatramo da su ovi autori pravi glasnogovornici mlađih generacija i jednostavno teme koje oni obrađuju su teme koje se direktno iskreno obraćaju mladima. Međutim, mi čitavom društvu upravo u onom smislu da društvo je potrebno da čuje šta to mladi autori, sveži autori imaju da kažu i da donesu, u srpskoj kinematografiji. S druge strane, Kinooperater 2063 i Posle premijere su kratkometražni dokumentarni filmovi takođe jako mladih autora koji tek stasavaju u filmskim krugovima, tako da pogledat ćemo na koji način oni percipiraju stvarnost oko sebe i na koji način komuniciraju i komunicirat će, nadamo se, i u budućnosti sa publikom.
Naročito Jelena Gavrilović, koja će svetsku premijeru svog novog filma Sve više stvari koje dolaze imati na Sarajevo Film Festivalu, koji počinje 14. I Nikola Polić ima vrlo zanimljivu budućnost. On je polaznik iz škole koju je organizovala Slobodna zona i taj film je u stvari nastao
upravo
tamo. Kako izgleda taj vaš bioskop? Gde se dešava? Je li imate neku pokretnu tehniku? Kako to izgleda?
Da, on je apsolutno pokretan. Mislim, i opet se vraćamo na naslov Cinema Fresh. Mi ga ovako nekako među nama zovemo bioskop svežeg vazduha jer se dešava na otvorenom. Zapravo ideja je krajnje jednostavna. Mi i Patos je u prethodne 3 godine pokrenuo tu inicijativu još u Smederevu. Mi paralelno sa Cinema Freshom u Smederevu održavamo bioskop Patos Cinema. On je na otvorenom u Dunavskom parku i ljudi zaista u jednoj finoj leženoj atmosferi zajedno se okupe i pogledaju filmove koje inače nemaju prilike da pogledaju u bioskopima, pa Cinema Fresh je nekako eto nešto sa partnerima što smo razgovarali da bi zaista moglo tako neka stvar da se pojavi u drugim gradovima, tako da sa našim partnerima sa kojima realizujemo ovaj projekat, to su mahom isto udruženje kao i mi, došli smo do ideje da izvezemo taj bioskop i da ga stavimo na točkovi da on kreni i da obilazi druge gradove. To su letnje scene, znači tamo da ćemo gostovati su letnje scene, opet parkovi, trgovi, nešto sasvim ovako opušteno, ležerno, gde ljudi zaista mogu da pogledaju dobre filmove, da se upoznaju sa novim mladim autorima i da provedu jedno lepo filmsko večer.
I da kažemo koji su to gradovi, da najavimo možda i datume, da se naši slušalci pripreme za taj bioskopski doživljaj.
Tako je. Pa mi smo krenuli već 31. jula, kao što ste pomenuli, Obrenovac je počeo prošle nedelje. To nam je bio prvi grad, imali smo zaista lep prijem i naši prijatelji iz Eko dvorišta koji su nas ugostili zaista su napravili jednu jako lepu atmosferu, da kažem, i 2 večeri. gde smo se družili. Da, inače samo da kažem, inače program je koncipiran tako da ova četiri filma koje ljudi gledaju na Cinema Freshu mogu se pogledati i to u sledećem rasporedu. Znači prvog dana imamo u svim gradovima isto, prvog dana gledamo posle premijere, nakon toga gledamo Tilda Roš, a dok drugog dana gledamo Kino operator 2063 i nakon toga film Neposlušni. Tako će biti i ove nedelje u Kovinu i Kovin i Veliko Gradište nas čekaju ove nedelje. E sad Kovin, upravo sutra idemo tamo i filmove ćemo gledati na njihovoj letnoj sceni. Tu smo imali uspostavili komunikaciju i organizaciju sa Centrom za kulturu Kovin, koji je ustupio taj prostor i nadam se da će građani i žitelji Kovina zaista se provesti lepo na toj njihovoj letnoj sceni. Zatim u subotu i nedelju gostujemo Veliko Gradište, zapravo Srebrno jezero, to će biti jako zanimljivo na odbojkaškom terenu, to je odbojkaški teren za odbojku na pesku i bit će onako zaista lepo tu na jednom turističkom mestu da se pogledaju ovakvi filmovi. Dok one tamo nedelje odlazimo u Mokrin i Trstenik, a da bismo na kraju završili, vratili se kući u Smederevo i pogledali filmove i na domaćem terenu što se tiče patosa.
Recite mi, ulaz je besplatan, pretpostavljam?
Da, da, ulaz je apsolutno besplatan. Ovo je zamišljeno, znači, više kao neka inicijativa aktivnih udruženja. Ja sam spomenuo da Centar za kulturu, to je jedina institucija koja je u sklopu ovog projekta, ali ono što bih izdvojio jesu naši partneri udruženja poput Patosa, pa tako u Zrenjaninu su zaista pomogli bioskop udruženja omladinskog pozorišta CEKOM, zatim u Velikom Gradištu, odnosno Srebrno jezero, tu su nam pomogli naši prijatelji iz omladine Jaza sa Požarevac. Zanimljivo je u Mokrinu, što je udruženje Devet grla, to je njihovo lokalno udruženje, koje zaista je veoma aktivno i stalno. Mokrin je, da kažemo, selo, znači manje mesto, međutim vrlo, vrlo aktivan život zahvaljujući ovom udruženju, pa su nas oni tako ugostili na svojoj manifestaciji koja se zove Seljački part i to je jako nekako zanimljivo, već tradicionalno kod njih se održava, tu ima zaista dosta tih nekih aktivnosti koje su vrlo interesantne. U Trsteniku udruženje Jerenin grad, takođe vrlo aktivno, iz vreme ovih poplava su dosta bili angažovani, tako da nastavljamo saradnju i sa njima. U Obrenovcu su nas, kao što sam spomenuo, dočekali naši prijatelji iz Eko dvorišta, mi organizujemo patosu, tako da je ovo jedna priča ovako koja je organizovana na plećima, da kažem, udruženja građana, aktivnih građana koji zaista žele nešto da doprinesu u svojoj lokalnoj zajednici. Naravno, projekat ipak ne bi se održao bez podrške koja je došla i iz Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije, tako da nekako ta sprega, da kažem, države i udruženja građana je, mislim da je napravila zaista jedno ovako jedno fino letnje zbivanje, taj naš putujući bioskop, eto naša inicijativa, ali zaista bez svih ovih pomenutih udruženja ne bi se ovo desilo.
Hvala vam veliko, bio je ovo Dušan Vulić, koordinator bioskopa Cinema Fresh, koji će možda iznenaditi neke od naših slušalaca ovih narednih dana. Čuli ste koji su to gradovi, inicijativa je odlična i ja se nadam da će ovakvih projekata biti sve više i više. Hvala vam, Dušane.
Hvala lepo. Thank you.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Današnjeg zlatnog preseka reći ću vam da je upravni odbor Venecijanskog bijenala imenovao arhitektu Alejandra Aravenu za direktora 15. međunarodne izložbe arhitekture. Arhitektonsko bijenale biće održano 28. maja do 27. novembra sljedeće godine, dakle 2016. godine. A ako niste do sada već čuli za Alejandra Aravenu, ja ću vam reći da je on rođen 1967. godine u Čileu, gde je i diplomirao na Univerzitetu Katolika 1992. godine. Interesantno je da je on još kao student 1991. godine dobio nagradu na 5. međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji, kasnije je dobio i srebrnog lava. Dakle, još kao student je prepoznat kao izuzetna figura u sferi arhitekture i dizajna. Svoje obrazovanje je dopunio studijama istorije i teorije i graviranja. Gravuru je studirao, verovali ili ne, u Veneciji. Projekte različite radi od kako je osnovao svoj studio 1994. godine i realizuje ih širom sveta. Bio je predavač na Harvardu između 2000. i 2005. godine, upravo u to vreme, dakle njegovo vreme kada radi kao predavač, nastaju najznačajnija dela njegova, knjige Arhitektonske činjenice, Prostor u arhitekturi i Arhitektura je važna, odnosno Arhitektura znači. On je jedan od ustanovljivača ideje socijalnog stanovanja, on je tu ideju razvio sa kolegama i primjenjivao je u svojim projektima koji su često proglašavani za dizajne godine. Rad mu je predstavljan u Sao Paulo, u Veneciji, u MoMA u Njujorku, u Tokiju, u centru Georges Pompidou u Parizu. Dakle, reč je o izuzetnoj figuri koja je na nekoliko nivoa povezana sa Venecijom, sa istorijom arhitektonskog bijenala u Veneciji i mislim da će svakako biti jako interesantno čuti šta je on to za 15. međunarodnu izložbu bijenala u Veneciji pripremiti, koju će temu izabrati i šta je ono što će staviti u fokus svog istraživanja. To nam preostaje da vidimo 28. maja, 26. i 27. maja su dani kada ovu izložbu možete posetiti pre nego što ona bude otvorena i predstavljena publici, pa evo, izvolite, pripremajte se za put u Veneciju sljedeće godine. A mi počinjemo sa današnjim zlatnim presekom. Promenljiva stvarnost u umetnosti novih medija tema je kojom se bavi izložba Besformno u Salonu Muzeja savremene umetnosti. Izložba je otvorena do 16. avgusta, otvorena je 10. jula i okuplja video radove 10 umetnika i umetničkih grupa iz Srbije i Turske i predstavlja rezultat saradnje između Muzeja savremene umetnosti u Bilgi, Univerziteta iz Istanbula i pre svega je rezultat saradnje dve kustoskinje. Une Popović, to je kustoskinja Muzeja savremene umetnosti, i Derje Juđel. Ona je predavač na upravo ovom Bilgi univerzitetu u Istanbulu. I upravo o ovoj izložbi govorit ćemo u današnjem Zlatnom preseku. Čućemo Unu Popović, koja nije u Beogradu, te ćemo je čuti putem telefona, i ona će nam najpre reći na koji način je zapravo ova saradnja razvijena, odnosno kako je došlo do realizacije izložbe.
Saradnja je došlo prošle godine kada me je Derja pozvala da zapravo sličnu izložbu sa istim nazivom, ali drugačijim umetnicima, priredim u Istanbulu pri Bigli univerzitetu i zapravo pri jednom njihovom kompleksu koji oni imaju, koji se zove Central Istanbul, a podrazumeva i stari muzej energetike, pa se to nekako fino uklopilo. Ali naime, zanimljivo je možda tu i nekako uputiti na priču i tih saradnji kustoskih i umetničkih. Naime, Derja i ja se poznajemo već dugo, od 2006. godine, i to je zanimljivo, naime, jer je ona ovde bila i pri, sećate se, Oktobarskog salona, onda koju je organizovao Rene Blok, i tada je postala na kustoska radionica na kojoj je Derja učestvovala, par inostranih kustosa i par nas iz Srbije, i tu smo se Derja i Juđelija upoznali, znači pri kustoskoj radionici koja je organizovana pri Oktobarskom salonu Rene Bloka, i eto, ostali smo u vezi sve do danas, znači od 2006. I naime, prošle godine 2014. ona me je pozvala da nekako upriličimo našu saradnju i da zapravo sa umetnicima iz Turske i Srbije priredimo izložbu koja će se baviti digitalnim umetnostima. To je i zanimljivo zbog toga što se ona kao kustosica direktno i bavi time, digitalnom umetničkom praksom, i to predaje na univerzitetu, u Bigli univerziteta. A takođe je meni bilo zanimljivo da to zaista bude i prilika gde se mogu izložiti srpski umetnici, a naime znamo da i kod nas, koliko god mislili ili smatrali da je Srbija van nekih tih, kako ga kažem, domašaja sada tehnoloških ili tehničkih, ipak od već poslednjih 15 godina jako je veliko i konstantno istraživanje u umetničkom i digitalnom mediju.
E sad, ono što je važno, to je da ova saradnja podrazumeva i teorijsku saradnju, odnosno da će na neki način zaokruživanje ove saradnje biti realizovano tako što će biti odštampan katalog sa određenim prilozima koji rade učesnici ove izložbe.
Pa naime, nama je bilo zanimljivo da osim našeg teksta, koji zapravo je onako celokupan i koji bi dao jedan uvodni okvir ili, kako da kažem, jedan teorijski okvir oko svih izloženih radova, da tu pozovemo i izvesne umetnike koji će prirediti nešto, zapravo njihove tekstove, tako da smo pozvali Dejana Grbu, koji će svoj tekst priložiti, i turski umetnik Selçuk Artut takođe. Međutim, različiti su tekstovi, to je jako zanimljivo. Kao što znate, Dejan Grba je već dosta aktivan na našoj sceni, jedan je od osnivača departmana pri FLU koji se bavi digitalnim medijima, i njegov tekst je direktno orijentisan ka istorijskim, tako da kažem, tim pregledima i pogledima digitalnih medija, kako se to razvijalo, kako je išlo negde u okviru, kako da kažem, internacionalnih studija. On tu spominje internacionalne autore, dok će Selçuk Artut ipak imati više izvesno jedno onako personalnu notu, dakle, svog ličnog pogleda današnjice kroz nekakvu vizuru, kažemo, možda društvenih mreža i tog jednog fluidnog i konstantnog fleksibilnog protoka informacija, dakle, interneta.
Dakle, pored tekstova kustosa Une Popović i Derje Juđel, bit će tu i tekstovi Inovativna kombinatorika u digitalnoj umetnosti Dejana Grbe i tekst turskog umetnika Selçuka Artuta, Medijska umetnost i njena reprezentacija, da dopunimo ovo izlaganje Une Popović. Reći ću vam da je Ovu izložbu, odnosno naslov za izložbu je pozajmljen od pojma L'informe, besformno, o kojem je pisao Georges Bataille, a izložba se bavi promenljivim pozicijama nestabilnih granica u okviru umetnosti novih medija u radovima umetnika iz Srbije i Turske. Pomenuli smo, dakle, Selčuka Artuta i Dejana Grbu, ali pored njih dvojce tu je još i grupa Bento. Zatim tu su Stevan Kojić, Karolina Mudrinski, Jajiz Ozgen, Berkaj Tunđaj, Bušra Tunć i Ozan Turkan. To su umetnici koji izlažu u Salonu muzeja savremene umetnosti na izložbi Besformno. Dakle, koje su teme kojima se one bave, priča Una Popović, kustoskinja ove izložbe.
Naslov je zapravo, kao što si spomenula, besformno promenjiva stvarnost umetnosti novih medija. Naime, L'informe ili besformno smo uzeli od francuskog teoretičara Georgesa Bataille, dakle pozajmili smo taj naslov, a on je o tome već pisao 30. godina 20. veka, međutim ovo nije direktno izložba koja se nekako oslanja na to njegovo delo, nego više na opštu tu tezu besformno, šta je besformno. Naime, nekako je već kako i on opisuje, kako piše, naime, govori da svaka bilo kakva eventualno besformna forma i kosmos i možda i nekakvi onako antropomorfni oblici ili čak nekakvi oblici iz prirode koji su stalno promenjivi, kao što su možda izvesne ovako životinske neke forme, gliste, crvi i ostalo, ili ono što čovjek proizvodi, uvijek je nekako to također prizvuk nekakve konstantne drugačije forme. Dakle, da to besformno je uvijek u kontinuitetu i mislim da zapravo ono uvijek ima neku svoju određuću formu i definiše se nešto novo iz toga. U tom smislu smo hteli da pokažemo koliko u stvari digitalna umetnost ima jednu, služi kao oruđe ili kao osnovu uopšte danas i koliko danas to daje jedne ovako moguće granice, koliko se one razvijaju, koliko one dakle imaju mnogo kako kažem, tih besformnih ili kako kažemo beskonačnih nekakvih beskonačnih modela, međutim na kraju uvek to ima nekakvu konzistentnu notu. I u tom smislu ova izložba je više se nekako teorijski ili metaforično oslanja na toj naziv, a zapravo pošto je izložba predstavlja 13 umetnika i zapravo tu su samo svega 3 umetnika iz Srbije, ostale su više gosti kao usmereno na turske autore. Meni je ovako bilo više da 3 srpska umetnika kao što su Dejan Grba, Karolina Mudrinski i Stevan Kojić nekako primenim kao primere koji će sada fino uspostaviti vezu sa gostujućim umetnicima. Zapravo i kroz njih troje i kroz sve ostale, to su jedne potpuno, vidite količinu različitih formi, različitih mogućnosti koje oni sada i sami umetnici kroz digitalne medije, kao što su naravno, tu sad ovde govorimo o tim iz perspektivama digitalnih ili novih medija koje su zasnevane na programiranju umetničkog dela, kao što su kompjuterska umetnost, digitalna umetnost, biotehnološka umetnost i tako dalje. Znači, to su sve različite prakse koje oni upotrebljavaju, na koje različite nivoje i mogućnosti dolaze. Dakle, nema jednog modela, nema jedne teme, nego je više da sada posmatrate oruđu, tehniku koja njima daje sada mogućnost i koja im daje jednu ovako zanimljivu upotrebu da nešto drugo organizuju, da izađu iz tog prostora, evo kažemo, nekakve konačne sfere i da možda postoje raznolike funkcije i mogućnosti definisane.
E sad, dakle, ta tehnologija menja karakter umetnosti, pa vi pišete između ostalog predstave koje nove digitalne tehnologije danas nude, preobrazile su samo umetničko delo u simulaciju stvarnosti. Umetničko delo više nije samo predstava kao takva, već postaje informacija. S obzirom da je informacija sve više, Gubljenje opažajne veze sa stvarnošću postalo je visoka cena koju moramo da plaćamo. E, ja bih voljela da na neki način razložite sve ove elemente koje zapravo određuju karakter ove umetnosti.
Na neki način mi to uspostavljamo naravno sa današnjicom. Jasno nam je da, i to je vrlo zanimljiva teza, da danas delo postaje informacija. Kao što sam već i ranije spomenula, vi tehnologiju ili tehnološke te razne kompjuterske programe ili ostale, danas oni postaju više, kako kažemo, nekakvi program i oruđe koje umetnici koriste. I samim tim meni je zanimljivo, možda će se i ova izložba i zapravo ona vrlo onako dobro i teče, u velikoj meri je doprinosi boljem nekako razmatranju i pristupačne javnosti, jer zapravo mi danas živimo svi u toj tehnologiji, mislim. Stalno smo pored interneta, društvenih mreža i sve nam je instant, sve nam se nudi odma. Zapravo i nekako istraživanje koje možda ranije u prošlosti, ja to uvijek govorim, trajalo kod nekog naučnika 10-15 godina, dođe do nekih dokumenata, za 3 minuta, pola sata vi možete skinuti i downloaditi 1000 tekstova, mislim, koji su sa raznih strana sveta. U tom smislu je nekako uspostavlja se ta veza sa savremenim svetom i sa svima nama, i nekako na izvestan način što će vam ova izložba pokazati, ona ide u jednom segmentu i optičkog i dimenzije vizualno audio dimenzije, tako da vi vidite, prihvatate to oruđe sa kojima umetnici eksperimentišu i potpuno se opuštate ili zapravo nekako prihvatate te informacije, na neki drugi način ih razlažujete. Da li su to optički doživljaj ili su to, da li su to zvučne informacije, da li je to sada, kao što Karolina Mudrinski tretira, matematičke slojeve, skupove, da li je to prepoznajete i kod Ena Grbe, naime, spot Michaela Jacksona gde on sad upotrebljava i kroz tu morfnost oblika ili zapravo tu morfologiju oblika to tretira, što vraćam se na besformno naziv, tako da tu možda i nema nekog, koliko ima zadržavanja, više ima to nekog uživljavanja u delo i jedno potpuno prepuštanje audio-vizualnim aspektima, ali informacije koje sada i samo delo možda nudi ili preokreće ili preobražava, kao što je možda i kod Stevana Kojića, koji zanimljivo tretira biotehnološko to oruđe ili zapravo biotehnološki otpad koji sada sam se uspostavlja i sam počinje da ostvaruje ili da ponovo radi. U tom smislu sada možemo i, što smo i rekli, umetnost kao informacija može delovati na mnogo nivoa. Dakle, umetnost danas kao informacija može da deluje i, ako govorimo i o političkoj umetnosti ili o bilo kakvim sferama nekakvog arhivskog delovanja ili preispitivanja društveno-kritičkih praksi, ali u ovom smislu ona ovde deluje više da vi prihvatate i da prepoznajete tehniku kao oruđe, i gde ona možda baš ne ide ka kritici bilo kakve društvene realnosti, već je nekako nju prihvata i preuzima jedan model, pretvara ili stvara novu realnost. To je neki cilj.
Takvu vrstu umetnosti treba posmatrati drugačije. Kako je gledati? Dakle, to nije klasična slika, to nije klasična skulptura, nije čak ni instalacija.
Da, zapravo nije klasična slika i skulptura, međutim, može se, ako na izložbi u Salonu Muzeja savremene umetnosti, vi možete da vidite da su to i skulpture i instalacije, i da su to u stvari, ajde da kažem, digitalne slike ili digitalni mediji. Da li su to slike na kompjuterima, da li su to projekcije, zatim imamo dosta u stvari, evo već 3 rade na izložbi su i 4, možemo da kažemo da su nekakve kao ne skulptorske, ali jesu objekti ili instalacije. E, ali to je zanimljivo zato što je, recimo, što je ono zanimljivo i kod umetnika Selcuka Artuta, koji je vrlo zanimljiv turski umetnik, koji je inače i matematičar po obrazovanju i vizualni umetnik, on upravo spaja te dve stvari. I na taj način dolazi ovo što je izložbe, za što je izloženo u Salonu muzeja savremene umetnosti, da on formira ili da kažem gradi jednu onako prostornu sliku, ili ja bih je više nazvala kao nekakvu slika objekat koja je na zidu, koja u sebi sama, on je sad dao jedne mehanizme koji se okreću i koji zapravo formiraju, to su kao satni neki, kako da kažem, sukčanici koji se okreću, koji sada formiraju jedno izvesno uspostavljanje tehnoloških mogućnosti, jer to on sve napravi, ali vizualno vi vidite da je to objekat na zidu. Tako da ova vrsta umetnosti u velikoj meri jeste nekako instalacija i ona može da kao takva deluje, kao i kao što je kod Stevana Kojića, koji je u galeriji izložio direktno, i ona je vrlo zanimljiva za posetioce i mislim da će biti ovako vrlo zanimljiva da se vidi, izložio bicikl sa laptopom. Međutim, to je sve jedan veliki rad gde sada zvučnije, gde se sada i zapravo ima i biljka na bicikli. Pa vi sad imate biljku koja prihvata svetlost, koja zapravo sada preko nekog drugog ekrana prosleđuje tu svetlost ka kompjuteru. Kompjuter onda od te svetlosti preuzima ili formira zvuk. Onda to sve stoji na biciklu koji ovako stvara jednu zvučnu notu. Tako da to jeste spada u instalaciju, ali je dakle sam neki onaj neprimarni, nepovršinski deo ide ka jednoj, kako žem, dubljoj analizi, možda je sad i taj biotehnološki otpad i tako dalje. Tako da ono što možete da vidite na izložbi, to su zapravo projekcije, kompjutersku umetnost i, mogu da kažem, eto, instalacije.
Una, evo, dakle, na neki način smo predstavili ono što može da se vidi u Salonu muzeja savremena umetnosti, izložba Besformo, promenljiva stvarnost umetnosti novih medija. Hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama, i evo, pozivam sve da vide ovu zanimljivu izložbu, gde zapravo vidjet ćete i srpske i turske umetnike, ali i turske umetnike koji su i dosta mladi, od 88. godišta do stariji, tako da zapravo možete i da vidite različite sada percepcije u generaciji i kako se ovakva umetnost tretira.
Bila je ovo Una Popović, kustoskinja izložbe Besformno, promenljiva stvarnost umetnosti novih medija, koja je u toku do 16. avgusta u Salonu muzeja savremene umetnosti. Neopipljiva svetlost je izložba koja nam predstavlja 26 fotografa koji na specifičan način grade vezu između analogne i digitalne fotografije. Izložba je realizovana zahvaljujući saradnji koju je Kulturni centar Beograda uspostavio sa Odeljenjem za fotografiju Univerziteta Westminster, a kustosi izložbe profesor Alan Forrester Parker i umetnica Konstanca Isasa Martinez omogućili su domaćoj publici da vidi istorijske radove pionira fotografije Julie Margaret Cameron i Henry Peach Robinson. Reč je o fotografima koji spadaju u pionire fotografije. Julia Margaret Cameron je rođena 1815. u Kalkuti, umrla u Šri Lanci 1879. godine, a Henry Peach Robinson je žive u Velikoj Britaniji od 1830. do 1901. godine. Izložba predstavlja radove pre svega umetnika koji su se školovali u Westminsteru u Londonu, ali i radove troje domaćih umetnika, s obzirom da je izložba prvobitno predstavljena u Westminsteru 2013. godine, ova beogradska verzija je dopunjena upravo radovima domaćih umetnika, to su Mija Ćuk, Slobodan Stošić i Mihajlo Vasiljević. Mi ćemo danas najpre čuti Alana Forrestera Parkera, predavača u Westminsteru, ali kasnije i Mihajla Vasiljevića i Miju Ćuk. Pa da čujemo najpre Alana Parkera.
This exhibition is mainly about the material nature of photography, the physical part of photography.
Ova izložba prvenstveno se bavi materijalnom stranom fotografije, fizičkim svojstvima fotografije, ali istovremeno udružuje prošlost sa sadašnjošću. Kada smo je pripremali, primetili smo da je veliki broj umetnika zaokupljen starim načinom rada i starim procesima nastanka fotografije. To je zato što žele da pronađu različite načine istraživanja, izražavanja drugačije od onih koji se nude u preovlađujućim digitalnim metodama. Mnogi ljudi se vraćaju prvobitnim procesima, fotogravurama i sličnim metodama štampanja fotografija. Oni na taj način referišu na prošlost, na istoriju, ali pronalaze i mediji koji ih izmešta iz svakodnevnice i sadašnjosti, iz života ako hoćete. Koristeći te tehnike prilagođavaju svoj rad određenom strateškom delovanju koji je tim tehnikama primeren. Istovremeno to je i preispitivanje čitavog procesa stvaranja fotografije i onoga što on jeste. Iako je putem interneta sve o njima dostupno, oni ipak žele da istraže o čemu je tačno reč kroz iskustvo. To je traženje odgovora na pitanje kako smo stigli tu gde jesmo. Mi smo osetili da je sada dobar trenutak da mi to pokažemo i da uključimo i neke istorijske radove u taj pregled. Naprimjer, ovaj rad je važan, rad Henry Peach Robinsona. Nastao je kombinacijom šest negativa. To je kompozitna fotografija nastala prvo u nečijoj svesti, a ne u realnosti. Sada su konstruktivne predstave velika stvar u fotografiji. Ljudi sada gledaju fotografiju iz iste polazne tačke kao i slikarstvo i traže neku koncepciju, smisao koji se želi postići i pokušavaju to da realizuju radije nego da samo to nešto pronađu, vide i reprodukuju. Slično se dešava i sa fotografijama Julie Margaret Cameron. Ona je jedna od prvih koja je umetnički napor i nastojanje u kreiranju fotografije učinila vidnim u svom radu. Ona nije samo odgovorila na naučna dostignuća, već je išla dalje. To su ljudi koji na fotografiju utiču i danas. Ljudi ih vide kao neke čiji rad jednostavno možete preuzeti za bilo šta što želite da uradite. Ljudi im se i okreću zato što imaju kvalitet. Evo, dakle, čućemo Alana Parkera, a malo kasnije i Mihajla Vasiljevića i Miju Ćuk. Just following the kind of party line, as it were. So I think that's partly why people like them, and also because they're
they have a quality that a lot of similar pictures of the time don't really have as well. Maybe you can just say something about this exhibition here.
Mm-hmm. Meni se čini da imam nezgodnu poziciju, da sam i umetnik koji učestvuje na izložbi i komentariše nešto, ali iz pozicije urednika Centra za fotografiju, na primjer. Ova izložba se čini vrlo značajnom, jer pokazuje zapravo neki presek, da kažem, savremenih dešavanja kod nas. I to je vrlo retka prilika za nas da vidimo, na primjer, to mešanje istorijskih fotografija sa savremenom praksom, s jedne strane, a sa druge strane da vidimo taj nivo, koji je sad standardni nivo savremene umetnosti u tretiranju fotografije. Tako da, ja juče na toj diskusiji smo pričali i moj utisak je da kod nas u društvu, uopšte u tom kao i u kulturi, vlada velika konfuzija oko fotografije, koja je zapravo proizvod velikog neznanja. Ljudi nisu obrazovani i ne znaju ni istorijske ni teorijske stvari vezano za fotografiju, pa recimo imate paradoks da se po prvi put, koliko ja znam, pojavljuju značajna istorijska imena kao što su Julia Margaret Cameron i Henry Pitch Robinson, i da ne postoji reakcija odgovarajuća neke stručne javnosti, fotoumetničke ili bilo kakve. Dakle, to prolazi potpuno bez ikakvog, kao i sve druge, mislim, za druge dešavanje. I to je karakteristično zapravo za, na neki način za nas, jer ne postoji to predznanje koje bi onda, zahvaljujući kome bi ljudi mogli da shvate da je to ipak vrlo značajna stvar. A ako ništa drugo, ako zanemarimo čak i sve druge umetnike i umetničke dostignuće na izložbi. Tako da, u tom smislu, eto, to je neki moj komentar, znači, meni je žao, zato što čini mi se da bi reakcija morala da bude nekako veća i bolja.
I vi, i Mija Ćuk, i, dakle, Slobodan Stošić, na neki način ste ovde uključeni u nekakav kontinuitet. Kako vi razmišljate o tome, jer ovde se to, jel da, ne dešava? U principu da mladi umetnici na neki način predstavljaju deo kontinuiteta onoga što se dešava u istoriji fotografije. Da, dakle, imamo Julia Margaret Cameron koja je ove godine 200 godina, jel tako se obeležava od njenog rođenja. Znači, to je put od 200 godina u kome ste vi uključeni. Kako vi to gledate?
Pa mislim da jedino u vidu takvog nekog kontinuiteta ti radovi imaju dobiju neki smisao kada se prikažu. Znači, ne izolovani, ne u nekom, nekom drugačijem ambijentu, onako muzejskom. Prosto mislim da dobijaju na značaju, baš kada se prikažu u ovakvom jednom presjeku savremenom. I mislim da je to na neki način vrlo logično. Postoje onako na ovoj izložbi neke tematske celine, umetnici koji se opredeljuju za slične medije, za slične tehnike, i koji na neki način citiraju ova istorijska dela, poigravaju se sa tom nekom istorijom. Što u vidu tehnike ili nekog narativa unutar tog njihovog koncepta rada. Meni je jako drago da je to prikazano baš ovde u podrumu, zbog prostora koji jeste na neki način arhivski, ima tu neku atmosferu, ambijent koji godi ovoj izložbi, i da smo uspeli da uključimo naravno umetnike lokalne, čiji se radovi ne odstupaju mnogo, iako se radi zapravo i u originalne postavci izložbe u Londonu kada je prvi put prikazana. Bilo je umetnika koji nisu iz Londona, koji su iz Indije, iz Koreje, ali opet na neki način prošli su kroz London, prošli su kroz to neko školovanje, ali drago mi je da vidim da ovde zapravo dela koja smo priključili ovde u ovoj izložbi u Beogradu ne odskaču ni po čemu, naprotiv, ističu se po kvalitetu i sasvim lepo pridodaju ovoj celini ove izložbe.
Kako vi vaša istraživanja vidite unutar, dakle, ovih priča koje se bave sličnim istraživanjem?
Moj rad se zapravo bavi tim nekim arhivama, u smislu više kao arhivama, kao nekim nađenim predmetima u okviru arhive, zapravo kao nekom arhiviranju nebitnog, zaboravljenog ili previđenog, Ono što mene interesuje je kako ti artefakti istorije zapravo zaboravljeni mogu ponovo da se aktualizuju, da se prikažu u sadašnjosti na neki način koji je savremen, a opet koji ne narušava njihovu auru, da kažem, u benjaminovskom diskursu, dakle da on ne narušava tu njihovu auru i da oni na neki način podjednako mogu da postoje u obe terminologije, savremene i istorijske. Tako da to je neki moj doprinos ovome.
Pa moj rad koji je predstavljen ovde se isto tiče arhive, porodične arhive, pa u tom smislu je očigledno u vezi, ali ja imam specifičnu poziciju pored te izlagačke umetničke, zato što praktično jedinstveno iskustvo imam ovde na ovim prostorima, da imam 10-godišnje iskustvo predavanja istorije fotografije. I pored ostalog preveo sam 3 istorije fotografije za potrebe toga, tako da mogu da kažem da sam neka vrsta eksperta, mada nisam istoričar po obrazovanju. Tako da način na koji ja gledam te arhivske fotografije ostalo malo drugačije nego, dakle ja kao umetnik, nego to neko porodično nasljeđe koje inače svi mi imamo, jel, fotografsko danas. Tako da u vezi sa mojim radom je karakteristično, se stoji od 2 dela i ovaj stariji deo koje su fotografije iz 30. i 40. godina, to takođe pokazuje, da kažem, neko stanje razumevanja i okolnosti kod nas, jeste da ja nisam izložio te fotografije kroz tu apropriacijsku praksu kao moj rad, one bi ostale popolne vidljive. Dakle, apsolutno ne postoji nikakva reakcija na to, iako one po, da kažem, nekom, ako ništa drugo, vizualnom kvalitetu, apsolutno ne odstupaju od drugih primjera, bar kod nas, nego naprotiv. Tako da, to je, na primjer, ta začkoljica koja postoji u našem društvu. I mislim da generalno da mi nismo, da kažem, fotografiju prihvatili kao ni kao kulturni, u širem smislu ni kao umetnički artefakt na pravi način. Dakle, još društvo na neki način nije na tom nivou da može da na neki način prihvati ovu vrstu razmatranje. Nažalost je tako. Još uvijek imamo fotoklubsku praksu u pozadini i tu institucionalizaciju takve prakse kao neke dominantne narative koje se pojavljuju, a s druge strane imamo umetnike koji koriste fotografiju koji takođe ne znaju apsolutno ništa o tome ili nisu formalno obrazovani u vezi sa tim, pošto fotografija izostaje i sa programa istorije umetnosti i filozofskog fakulteta i sa glavne te državne škole likovne akademije. Tako da da ne pričamo da ne postoji odeljenje u Muzeju savremene umetnosti, ja na primjer u MOMI postoji od 40. godine odeljenje za fotografiju. Tako da to su neke stvari koje ja vidim kao vrlo alarmantne i problematične i na kojima aktivno radim da osvestim ljude.
Čuli ste aktere izložbe o Pipljiva svetlost Mihajla Vasiljevića, Miju Ćuk i Alana Forestera Parkera sa Univerziteta Westminster u Londonu. Izložba o Pipljiva svetlost je otvorena u galeriji Podrum do 22. avgusta, a među rešenjima koja su ponuđena u ovoj galeriji su jako duhovita, jako interesantna, kao što je rad Andreja Pinkovskog. On je recimo otišao u vodeću agenciju za distribuciju slika poznatih i izabrao fotografije poznatih poput Oprah Winfrey ili Paris Hilton. Te fotografije je kasnije podvrgnuo digitalnoj analizi uz pomoć algoritma specijalno izrađenog za tu priliku. Taj softver je napravila dr. Sophie Triantafieldu sa Univerziteta Westminster. Fotografije se selektuju prema postojećim vrednostima boja i svako prepoznavanje i rekonstrukcija za posledicu ima novu sliku koja briše bilo koje prethodno značenje. Abstraktne slike koje nastaju zadržavaju svoje originalne natpise koji postaju očigledni nosioci značenja. Samo čitajući nazive posmatrač je u mogućnosti da vidi originalne fotografije, tako da ćete u abstraktnoj formi videti Wayna i Colina Rooneya zaljubljene u bazenu na odmoru u Las Vegasu. Fotografija snimljena 2009. Dakle, u abstraktnoj formi, pa evo, idite i proverite Kakva su to rešenja ponudili umetnici na izložbi Opipljiva svetlost? Plastika fantastika je naziv izložbe, treće izložbe kojom će se danas baviti u Zlatnom presiku. Ona je nastala kao rezultat rada Tomeka Vojčika, profesora Fakulteta za dizajn Akademije likovnih umetnosti u Krakovu. Reč je o manjim komadima nameštaja koji su nastali korišćenjem odbačenih plastičnih predmeta poput flaša za vodu, plastičnih buradi, cevi ili delova bicikala. Koliko je reciklaža kao postupak prisutna u Poljskoj je tema kojom ćemo se baviti u okviru ovog segmenta Zlatnog preseka. Reći ću vam da je ova izložba otvorena u pop-up prostoru Kulturnog centra Beograda, a da su koordinatori projekta Anita Bjalic iz Poljske i Snežana Skoko iz Srbije. Mi ćemo najpre čuti priču o reciklaži u Poljskoj iz ugla Snežane Skoko, umetnice i koordinatora ovog projekta Plastika Fantastika.
Pa to nekako opet bude sa tih nekih ličnih poznanstava, osnova. Ja sam odavno već u vezi sa scenom poljskom i tamo sam bila na nekom svom usavršavanju i nakon toga su se te veze nastavile i održavam kontakte sa njima i sama izlažem tamo i vrlo često pozivam ondašnje umetnike i trudim se ovde da nađem mogućnosti da prikažem šta se to u tom momentu dešava na poljskoj sceni. Evo, ja sam pre dve godine, znači tamo napravila svoju izložbu i upoznala Anitu Bjalić, koja zajedno sa koleginicom Gražanom Brilevskom, a sa Gražanom sam već ranije sarađivala, pa je to opet jedna stepenica u tom poznanstvu, vode fondaciju jednu Fly with Art i prosto je za mene bilo jako interesantno, zanimljivo da možda i ovde pokažemo kako je tako jedna privatna inicijativa oko traženja, pisanja projekata, traženja sredstava, kontakta sa galerijama, o mogućnosti prodaje umetnina i slično, funkcioniše kod njih na taj način što oni, znači, pozivaju umetnike i prave te sada veze, prave tu, prosto tu neku mrežu da bi se plasirali umetnički radovi. A ono što je posebno sad interesantno baš za ovu konkretno izložbu, ona se tiče recikliranog materijala i ono što je, što kažeš, novo negde za poljsku scenu je upotreba u toj meri plastičnog materijala, jer znamo i sami da te istočnoevropske zemlje, jel tako, do skora nisu imali razvijenu industriju, što se i nama sada dešava, pa samim tim ni taj industrijski otpad nemamo u toj količini. I onda nema ni ovog dalje produkcije rada sa stvarima koje ostaju kao, tako, kao otpad od upotrebe te, nadproizvodnje predmeta. Ranije normalno da Poljaci imaju, kako da kažem, taj, tu filozofiju korišćenja daljeg prerade ambalaže materijala, jer znamo kako izgledao poljski dizajn do skora, tako sa puno tog natron papira, tog sirovog, tako celuloze koja se koristila u bilo kakvim radovima, i umetničkim i manje dizajnerskim, jer prosto dizajn tad nije bio tako razvijen. Sada to sve od zadnjih možda 20-ak godina posle tranzicije i raspada Sovjetskog saveza, tako da sad počinju da se razvijaju unutar zemlje takvi proizvodni procesi, pa samim tim to negde se odslikava i na umetničku scenu. Radili su dosta od, recimo, starih džakova, od jutanih onih džakova. Magdalena Bakanović je baš primjer iz tekstila, kad neko je koristio, znači već upotrebne, reciklira te materijale i sada od tog novog materijala pravi nove forme i sasvim mu daje jedan poseban oblik i život, znači iscrpi iz onoga što je na prvi pogled tako jedan sirovi materijal. E, ovo je sada zanimljivo što se oni toli, u toj sad meri, jer pokazuje u stvari da se pokreće sada, da se odslikava ono što se dešavalo do skora u zapadnoj Evropi, se sada proširuje i na tu istočnu Evropu, postajemo svi deo tog istog tržišta, jel tako, i isto biva da se zatrpavamo otpadom tog industrijskog materijala i umetnici traže načina kako od tog jeftinog materijala sada da naprave nove objekte, da negde se razvije i dalje ta ekološka svest, to jest način kako da mi sačuvamo prirodu od tog gesta koji imamo zahvaljujući nadproizvodnji i samim tim i nad otpadu, ajde da kažem, nadproizvodnji otpada, da, gušenju u otpadu, pa da ne bi se to sad do beskonačnost nastavljalo, znači možda to iz druge, s trećeg puta može ponovo da se upotrebi. To sigurno ima i taj ekonomski sada dodatak, jer vidi od istog materijala, tako možete drugi i treći put da zaradite neki novac od upotrebom to, ili preoblikovanjem u ovom slučaju. I možda je stvarno ovo zanimljivo pogledati, jer pošto je već reciklaža plastike do sad već toliko prisutna, je li tako, svoj dizajn, ovde je zanimljivo pošto oni unose, znači upadaju u jednom trenutku na tu sada stepenicu gde sa svojim prethodnim znanjem i odnosom i prema recikliranju i ekologiji, je li tako, i to upotrebi još jednom, još nekom korišćenog materijala, ovde sa nekim tim finim senzibilitetom i osjećajem likovnosti u stvari prave te završne oblike koji su tako rafinirani i zanimljivi u tom smislu da se vidi sa taj senzibilitet. I mislim da je to sad posebnost ovog izložbe.
Ono što oni su zapravo razvijali u tekstilu, u scenografiji, jeste, dakle u svim onim elementima.
Tako je, bionika kao osnovna jedna grana gde vi, posmatrajući prirodu, procese i organizme iz prirode, sada prenosite tu logiku u oblikovanje umetničkih predmeta, u ovom slučaju dizajna, znači upotrebnih predmeta, da to sve ima tu neku logiku koja je u vezi sa funkcionalnošću iz prirode i ovde se to pokazalo vrlo, vrlo korisnim i vidljivim.
Nekada su materijali od kojih su ovi predmeti nastali do te mere sakriveni da su neprepoznatljivi.
Neprepoznatljivi, baš to. Baš to. Eto, to je ta neka tako fina granica gde onda posmatrač u stvari se zadivi, iznenadi se, jer tek kad priđe, on iz daleka kad pogleda predmet, on vidi celokupnu formu, vidi ako je to svetleći objekat, a tako prepoznaje da je to lampa, prilazi da pogleda u očekivanju ili sa prethodnim iskustvom da su to obično tako za lustere ili za lampe, imamo staklo, eventualno te izlivene plastične forme sa namenom da budu lampe, i ovde onda bude zatečen, iznenađen i zaintrigiran time što je to sada ove plastične trake kojima se vezuju, skupljaju, jel tako, stežu predmeti, što su to čaše, što su to plastične i preoblikovane na takav način da daju sasvim drugačiju istu strukturu i oblik predmetu.
Da li se to radi kod nas?
Da, kako da ne, već ga, da, sigurno, znači nije to, u sam proces ništa nije novo, ovo je samo jedan rukopis, opet pazite, vodite računa, znači Tomek i sam radi i on je profesor na akademiji, kako su i radio ove radove i sa studentima, znači sigurno to je prisutno i kod nas i već je bilo na stotine izložbi gde smo radili i sa studentima, sa mladima, sa decom, to je prosto sve prisutan materijal, nemoguće je da ne radimo sa njim, znači jeftin je, dostupan je, intrigantan je, jer prosto vas negde poziva da reagujete, da vidite šta možete kao kreativna ličnost da napravite od njega. Znači da, radi se, ali svako onda na svoj način. I ovo u tom smislu je, kažem, zanimljivo za mene sa ta tri stanovišta, jer ja recimo ovde većinu stvari ja i pišem projekte, pokušavam da dođem do sredstava, izlažem, pravim tu sad malu neku scenu i za sebe i za kolege iz umetnosti, ali kao umetnik. A ovo je zanimljivo sada što Anita je neko ko je napravila fondaciju da bi se time baš namenski bavila i u saradnji sa umetnicima i u stvari otvarala prostor za njih novi.
U narednim minutima čućemo i Anitu Bjalić, koja je učestvovala u realizaciji ove izložbe Plastika fantastika. Ona ima šta da kaže i govori to na veoma interesantan način, pa da je čujemo.
My name is Anita Bjalić. I'm the owner of BB Gallery, which present art, mostly object, mostly design, and also...
Moje ime je Anita Bjalić. Vlasnica sam BB Galerije, koja predstavlja umetničke objekte i dizajn. Istovremeno sam i predsjednica fondacije Letite sa umetnošću. To je specijalno ime, jer smo mi, leteći sa umetnošću, došli u Beograd. Pokušavamo da nađemo interesantne oblasti, interesantne prostore u dizajnu i umetnosti i to pokušavamo da predstavimo posetiocima galerije ne samo u Poljskoj, već i u inostranstvu. Drago nam je da smo kod vas u centru, u srcu Beograda i zahvaljujemo Snežani Skoko i Svetlani Petrović iz Kulturnog centra Beograda da su nas pozvale da se pridružimo fantastičnoj atmosferi u Srbiji koje možemo da doprinesemo poljskom imaginacijom, kreativnošću, dizajnu. Šta je specifičnost vašeg udruženja? Naše udruženje se posebno zanima za promociju poljske umetnosti i dizajna, ali smo otvoreni i za sve interesantne predmete, dizajn i umetnost koja se razvija i u drugim zemljama. Organizujemo Evropski festival stakla u Vroclavu. Vroclav će biti prestonica evropske kulture 2016. Znači sledeće godine i taj festival organizujemo po četvrti put. Nadam se da ćemo za sledeću izložbu naći nekog umetnika iz Srbije koga bismo mogli da pozovemo, jer smo do sada imali problem da pronađemo nekog interesantnog u Srbiji koji radi u staklu i koristi staklo u svom radu. Ako znate nekoga ko je zainteresovan i kreativan, otvoreni smo za tu informaciju. Da se vratimo na našu fondaciju. Mislim da je fondacija drugi segment moje galerije koji mi omogućava da nađem finansijsku podršku za neke projekte koje radim, jer kada imate privatnu galeriju Poljskog, čak i ako ste među najboljima, uvek imate problem sa pronalaženjem fondova za svoju kreativnost. Fondacija nam pruža tu mogućnost. Ako imam neki problem sa organizovanjem projekata u BB galeriji u Krakovu, fondacija Letite sa umetnošću nam u tom smislu pomaže. Kako se snalazite? Odakle vam stiže podrška? Ovaj projekat koji realizujemo u Beogradu ne bi bio moguć da nas nije podržala Malopoljska regija. Prijavili smo se na konkurs i dobili smo veoma, veoma malo sredstava. Morali smo da odbacimo mnogo toga. U početku smo planirali da budemo ovde čitav mesec. Sada je to samo dve nedelje. Došli smo sa izložbom i sa izložbom ostajemo nedelju dana, ali ukupno dve nedelje, jer putovanje košta. Tako da na kraju imamo samo nedelju dana da posetimo Srbiju, što znači da nam je izložba istovremeno i odmor. Dakle, podržava nas Malopoljska regija, Akademija umetnosti, arhitektonski deo, pomogao je Malo, deo volontiramo, koristimo svoj novac. Znači, ako imate entuzijazma i otvoreni ste za druge narode i druga mesta, možete da uradite mnogo. Snežana nam je dala mogućnost da budemo tu zato što je ona umetnica iz Beograda, studirala je u Poljskoj, zna poljski i zna srpsku scenu. Ona je osoba koja nas jako dobro povezuje sa umetnošću odavde. Dakle, ni u Poljskoj nema brzog i lakog načina da se zaradi novac. Mislim da je svuda isto. Ako pripadate klubu političara, poznatih političara, sve je otvoreno. A ako želite da budete nezavisni, da koristite svoj glas i delujete, radite iskreno, svuda je teško. Ako znate političare, oni vam daju novac, mnogo novca. Male fondacije i male grupe umetnika bez ikakvih veza imaju problem da dobiju novac bilo gde, mislim, bez obzira da li je reč o Srbiji, Poljskoj, Nemačkoj, isto je. Možda je lakše na zapadu, mi smo između jer smo u sredini. Možda je ekonomska situacija u Poljskoj trenutno malo bolja nego u Srbiji, ali mi smo novi u kapitalističkom svetu, tako da nemamo toliko individualnih privatnih donatora kao što ih ima na zapadu. To je problem zato što moramo da nađemo novac od vladinih izvora i državnih izvora. To nisu privatni izvori novca. To je početak. Banke daju novac lokalnim projektima i to su veoma mali projekti koji nisu internacionalni. Mi smo imali sreće što Malopoljska regija podržava kreativnost mladih ljudi i stvara nove projekte koji popularizuju i promovišu ovu regiju u zapadnim zemljama. Mi smo potrošili mnogo vremena pripremajući ovaj projekat, veoma je teško zaraditi novac. Šta vaša fondacija podržava? Meni je najinteresantnije da nađem ljude koji su kreativni i mogu postati slavni na zapadu. Zato smo mi njihov oslonac i podrška na početku njihove karijere. Njihove karijere u Poljskoj, a ponekad i na internacionalnom planu. To mi je interesantno da prepoznam nekog ko bi mogao biti interesantan. Naprimer, Tomek Vojčić je veoma kreativan i drugačiji. U svim zemljama koje nisu tako bogate, reciklaža je uobičajen umetnički postupak. Objekti našeg umetnika su specijalni i mislim da svi oni koji nas slušaju treba da dođu da vide njegove lampe i plastične predmete. Mi smo jedina galerija u Poljskoj koja je specijalizovana za predmete i predstavlja staklo, keramiku, dizajn. Naravno, mi smo otvoreni za razne medije jer nam je interesantno da ih mešamo. Međutim, uglavnom radimo na popularizaciji dizajna i predmetne umetnosti. Drago nam je da smo u Beogradu i iznenađeni smo da je mnogo ljudi svuda na ulicama. Moram vam reći da su odmori svuda. Tako i u Poljskoj. Krakov i Vroclav su puni turista, ali mislim da ne uživaju toliko koliko to čine ljudi u Srbiji. Nemojte, to je moja poruka, razmišljati toliko o kapitalizmu. Ostanite dosledni svom shvatanju života, jer mi se čini da je to bolje. Poljaci imaju 3 ili 4 posla i nivo života zapada, ali to je ponekad potpuna ludost, jer kada nekog, na primjer, pozovem da se družimo, on nema vremena. U Poljskoj se nema vremena za putovanja, za hranu, za uživanje, za druženje. Za mene je boravak u Beogradu povratak Poljskoj pre 20 godina i to mi se veoma, veoma dopada.
The interesting form of art.
That's right. You know, for me, I was a journalist before having a gallery. So for me, the most interesting is to find people who could be...
Dakle, čuli ste Anitu Bjalić, koja je vlasnik agencije, odnosno fondacije Leteti sa umetnošću, ujedno i vlasnica BB galerije. Čuli ste njena zanimljiva zapažanja i u vezi sa Beogradom, ali i ponudu našim umetnicima da joj se jave, da nekako kontaktiraju. Ona je još uvek u Beogradu i bit će narednih nedelju dana u našoj zemlji i veoma je zainteresovana za sve ono što se tiče umetnosti i bilo kakvog eksperimentisanja u vezi sa staklom, keramikom i dizajnom. Do kraja današnjih kulturnih krugova. Današnje kulturne krugove realizovali su Igor Istić, Srđan Stojiljković, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Snežana Stamenković. Želimo vam prijatan ostatak dana. Izdržite još malo. Boga mi rekli su još dve nedelje, bit će ovako toplo.